выйшла кніга ў выдавецтве мастацкай літаратуры паэзіі, кніга, якая называецца «Ветрасць лёсу». Ёй адкрываецца новая бібліятэка беларускай паэзіі, якая будзе выходзіць зараз у выдавецтве мастацкай літаратуры. Гэта ўвогуле двайная адказнасць, таму што, па-першае, прыемна, калі выбраная выходзіць у такім выдавецтве шаноўным, і па-другое, што менавіта з гэтай кніжкі пачынаецца гэтая серія.